да е нелепо и нередно. Тоест, винаги в нашия живот има смисъл от ново начало. Винаги има смисъл да се постави ново начало и така с Божията помощ да се извърви житейския път достойно. И това, което съм видял с очите си, наистина, доста от тези родители, с които съм работил и аз, и други свещеници, заживяват по нов начин, стават примери за своите деца и децата им във всички случаи правят крачка напред в своя живот. Макар да са на ръба на смъртта, имат поставят ново начало и започват да се борят.
Знаем случая с един човек, който казвал, че неговия кръст е най-тежък, попаднал в една стая и му каза: добре, избери си един друг кръст. Той си избрал един друг кръст, той е бил още по-тежък, но ние никога не сме доволни от своя кръст, но пък трудно ли се носи тежестта на чуждия кръст?
Аз смятам, че човек трябва да си носи достойно своя кръст, защото всеки човек си има своя кръст за носене. Разбира се, Свети апостол Павел ни съветва да понасим един другим от теготите си и така да изпълним закона Христов. Само че така човек не би могъл да носи множество други кръстове, би могъл да помага за носенето на някой кръст, ама да носи цяло, може би...
Да придържа.
Да, да придържа, това ще бъде полезно. Тъй като ако носи и други кръстове, освен своя, ще падне, няма да може да издържи. Не знаем, Христос е носил кръстовете на всички нас и носи до ден днешен нашите кръстове, но все пак той е Богочовека Христос.
И все пак също служителите пък са призвани да сложат тази ръчичка, да помогнат.
Да, за... ми опитваме се, но да ни помага в това отношение. Наистина да можем да попридържаме по-малко.
Продължава нашия разговор в студиото с протоиерей Кирил Дидов, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и напоследва, се казва в днешното евангелско четиво, какво ще рече да се отречеш от себе си, отец Кирил?
Отричането от себе си е точно това, да заживее човек не според своята воля. Тъй като всички ние сме егоисти като цяло, хората винаги търсим какви ли не неща да правим в живота си, но егоистично. Тоест, така или иначе, да си помогнем на своето аз. Тоест, да помогнем и на нашия ветхия човек. Тоест, когато говорим за ветхия човек, този човек, който иска да живее със своята воля именно. А пък да се отречеш от своята воля, да се отречеш от себе си, това ще рече именно да живееш според Божия закон. Да, това пак казвам, че голям проблем е за нас, че ние сме склонни някой път да използваме дори Евангелието, да използваме дори църквата, само и само да запазим този ветхия човек, именно с който трябва да се справим, от който трябва да се отречем. А именно това е смисъла. Да загърбим старото, да загърбим нашето егоистично аз, да направим всичко възможно, да живеем според Божия закон и живеейки според Него, така се отричаме от себе си и така ставаме Христови.
Но това е доста трудно в нашето съвремие, като се има предвид и това, което вие споменахте преди малко, множеството изкушения. И разбира се, следващото, което се има предвид, е това, че от всякъде те обгражда това изнудване, този начин на всяка цена да стигнеш до върха. И като че ли ние възпитаваме децата си повече в това, отколкото в тези християнски ценности, в които би трябвало да ги насочим. За да оцелеят, говоря.
Наистина е трудно, защото и това, което пак ще кажа, и рекламите, и всичко, което ни огражда, ни насочва към това именно. Още от деца ние това сме виждали и ние самите сме играли подобна игра. Децата мерят се едно друго, кое е по-високо, кое е по-голямо, кое е по-силно, и ние също хората се мериме по подобен начин. Ние сме като деца, разбира се, в това отношение. Опитваме се да бъдем нещо повече от другите. Тоест не искаме да бъдем като другите наравно, да бъдем нещо повече. И именно това се възпитава в нас още от деца, от медии, от всички. Тоест показват се най-хубавите жени, показват се най-силните мъже, тези, които са преуспяли финансово, тези, които са най-най-най, и много ясно всеки човек се подлъгва по това нещо, да бъде нещо повече от другите. А за нас примера пак е Христос. Христос се роди в най-бедната пещера, в това място, което се считаше за най-отхвърлено от другите колена, в род едва ли не е изоставен, макар че от царски род и от Давидовия род. Но Христос показа това, което трябва да бъде. Ние да бъдем най-смирени, да приемем унижението на другите, да приемем отхвърлянето на другите, за да може не ние да се въздигнем себе си, а Бог, виждайки нашето смирение, Той да ни въздигне. И тогава това въздигане е много повече от всичко останало и много по-ценно.
Може би темата за любовта идва тук с пълна сила, предвид на саможертвата, която Господ Исус Христос прави за нас. Ние като че ли най-вече трябва да проявяваме любов в своите взаимоотношения, дори към тези, които не ни обичат, дори към тези, които са с друга религия. Правим ли го?
Не знам дали го правим. Може би не сме готови да го направим. Тоест, човек трябва да вижда примера на тези, които са го правили. За нас пример са свети Иван Кронштадтски, който е помагал на друговерци и други светци. Трябва да го правим, разбира се. Дано Бог да ни даде сили с това да се справим. И с силата на кръста Христов, да не гледаме само единоверците, но да помагаме и на другите по вяра, тъй като и те са хора и те имат своята ценност.
Накрая на нашия разговор бих искала да коментирате случващото се в Рибново от християнска гледна точка. Малко по-късно в нашето предаване ще чуем още един събеседник, който ще каже своето мнение. Според мен нищо не пречи на това християни и мюсюлмани да живеят или мохамедани да живеят заедно. Не се ли създава изкуствено тази връжда?
Със сигурност е изкуствено това нещо, защото аз познавам много хора, които живеят по Родопите, в други краища на България, където живеят и християни и мюсюлмани. Никога не е имало проблем, исторически проблем, в това, че живеят хора от различна вяра и като съседи, и като близки, дори може да са и роднини. И това не води до някакви проблеми. Човек трябва да има търпимост, трябва да с любов да приема ближния. Така, дори това е нещо, което не само християнската религия го изисква, но и мюсюлманската религия. Тоест, човек към своите приятели трябва да бъде добър, трябва да бъде честен, искрен в отношенията и без значение, той трябва да зачита религията. Нали, ние си знаем, че нашата религия е спасителна религия, но това не ни пречи да се отнасяме към всички останали с любов, с разбиране. И така е било от векове, хората са живеели заедно, макар че са имали различни вери. А това, което се създава изкуствено, води до проблеми, както видяхме и в Косово, и преди това и по Босна, и къде ли не. Защото не може да има пълно разбирателство, когато има политически проблеми. Т.е. когато политиците създават проблеми, тогава църквата не може да ги реши. И затова трябва хората сами да изолират нещата, които създават изкуствено и да се гради, т.е. да не се върви назад, да се върви напред към едно такова общество, което да има разбирателство и толерантност.
Началото на седмицата бяха задържани и отведени в Държавната агенция по национална сигурност кметът на Гърмен Ахмед Башев и преподавателят по ислям в селото Мурад Бушнак, след което бяха освободени. Това се случи по сигнал до ДАНС на депутата Яне Янев за оказване на натиск и участие в корупционни практики от страна на кмета и обвинение на Мурад Бушнак в преподаване на радикален ислямизъм. Няма да коментираме политическите причини за случилото се, а ще се опитаме да намерим отговор на въпроса: има ли наистина опасност от радикален ислямизъм в Родопите, заедно с учителя по български език и литература в училище Христо Ботев, село Долно Дряново, господин Асим Адемов. Чудно ми е дали ние християните познаваме философията и правото на исляма, за да влезем в неговия мисловен свят, за да се научим да разбираме другия, което да не е повърхностно, а и пълно с предразсъдъци, едва ли. Исляма означава мир, спасение, думата мюсюлмани означава човек, отдаващ се на Бога. Но какво значи радикален ислямизъм? Тук вече се обръщам към господин Адемов, който е на телефонната линия. Добро утро.
Добро утро.
Има ли опасност наистина от радикален ислямизъм в Родопите?
Аз мисля, че тук трябва да бъдем по-прецизни с тези понятия. За мен е по-правилно да се говори за ислямски фундаментализъм, отколкото за радикален ислям. Защото, ако ми позволите съвсем накратко да се опитам да обясня какво означава ислямски фундаментализъм. Самото слово съчетание се състои от две думи – ислям и фундамент. И това означава, че в такива страни, където той е възприет като практика, като система, например като в Иран, Саудитска Арабия, означава, че тези държави са възприели исляма като фундамент при изграждането на своята държавност.
Като основа, да обясним на хората.
Да, като основа, както например в България фундамента, основата, това е нашата конституция, която посочва как се изгражда нашата държава, на какви принципи, какви са взаимоотношенията между държавата и гражданите. В тези страни за основа, за фундамент е възприет исляма. шерията. Така че, когато става въпрос вече конкретно за България, аз смятам, че има такива признаци вече в някои села, в някои региони, защото ислямският фундаментализъм всъщност означава да се изгради една система, която контролира икономическия, политическия и социалния живот на гражданите. И, за съжаление, в някои населени места това вече се получава. И това се проповядва вече от аз, както ги наричам, по-твърдите ислямисти, които се стремят буквално да узурпират живота в тези региони, да нахлуят в личното пространство на мюсюлманската общност и те да диктуват това, което тяхното мнение, техните мисли и становища. Примерно те си позволяват да преценят кое е добро, кое е зло, отнемат това право на самият индивид. Но за радост бих казал, те срещат вече отпор от инакомислищите мюсюлмани, които не възприемат това нещо. И мисля, че това е в основата на конфликта и конкретно ако вече говорим за Рибново.
Господин Адемов, все пак България е известна с това, със своята толерантност, така или иначе. Знаем много добре, че в някои райони мюсюлманите празнуват Великден с християните и обратно християните празнуват. Има ли някаква пречка наистина да живеят мюсюлмани и християни заедно, без да има проблеми?
Естествено, че тази толерантност има и от двете страни. И ако в България до сега има едно добро съжителство между тези две основни религиозни общности, това е благодарение и на двете страни. Разбира се, не е заслуга само на едната.
Да, разбира се.
И никога не е имало проблеми между тях. Всъщност в България аз съм уверен, че няма етнически проблем, както няма и религиозен, защото всеки, който иска да изпълнява религиозните си обреди и задължения, не среща никаква пречка. От тук нататък, ако има някаква пречка, това е страна на политиците, които имат интерес да има понякога конфликти, защото на база на тези конфликти те се постигат политическите цели.
Може би опасно винаги, когато политиците, независимо кое вероисповедание си харесат, решат да го пресвоят.
Естествено, моето мнение е категорично в това отношение. Политиката трябва да стои много на страна от религията, защото когато се смеси политика с религия, се получава една много опасна смес. И за съжаление, мюсюлманската религия мисля, че в наши дни така е обсебена от една политическа партия, която не стои на страна, която се стреми чрез политиката именно да контролира това население и това не е хубаво. Всъщност и оттам се пораждат проблемите.
Дано все пак политиците махнат своята ръка от религиозните общности, за да могат те да живеят в мир, както са живяли преди проблемите
именно, от години. Ние нямаме нужда като религиозни общности, особено мюсюлманите, да изграждаме крепости, за да се браним от някакъв невидим враг. Ние имаме нужда да изграждаме и в буквалния преносния смисъл мостове и пътища между нас.
Благодаря ви за този разговор. На телефонната ни линия бе господин Асим Адемов, преподавател по български език и литература в училище Христо Ботев, село Долно Дряново, по повод това действително съществува ли радикален ислямизъм или фундаментализъм в Родопите. В редовната ни рубрика «Християнска поезия» днес ще ви срещнем с творчеството на македонския поет Михаил Ренджов. Чуйте стихотворението му «Свалено от кръста» в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
Когато го сваляха, плачеха. Кръстът на птица му се прилича. От раните му Миро течеше на лицето. Ах, на лицето. Жълта овошка между два реда звезди. Ангели му слугуваха. Бял босилек цъфтеше. Ангели ми слугуваха. Бял босилек цъфтеше. На лицето. Ах, на лицето. Жълта овошка между два реда звезди. Кръстът на птица ми заприлича. От раните ми Миро течеше, когато ме качваха. Ах, когато ме качваха, плачеха.
Тайната на боговоплъщението е проява на безкрайната Божия любов. Синът Божий стане син човечески, за да можем ние да станем синове Божии. Той проповядва в света своето Божие учение, извърши чудеса, понесе изпитания, несклади и хули. Това обаче не бе достатъчно за спасението на човека. На Божията любов грешната човешка природа отговори с омраза, изразена в погубване на невинния с най-позорна смърт. Христос трябваше да умре на кръста, за да победи със смъртта си смъртта. Учението и делата му утвърждават вярата, че той е син Божий, но тя става плодоносна и спасителна чрез кръвта на сина човечески. Със смъртта си Христос освети кръста. Така честният кръст Господен стана символ и свещена емблема на нашата верова принадлежност. А любовта към всички остана завета на нашия Спасител. Нека го следваме. Това бе всичко от нас днес в Благовестие. Благодарим ви, че бяхте с нас, уважаеми слушатели. С удоволствие за вас работихме на пулта Полина Петрова и Кристина Рильовска, музикалният редактор Весела Цанкова, редактора Мариана Ганчева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, 7.15 сутринта.